Propovjed pod naslovom Isusovo kušanje u pustinji. Biblija kaže da je Isus Krist naš primjer. Petar je rekao u 1. Petrovoj poslanici 2. poglavlje 21. redak. Na to ste i pozvani jer je i Krist trpio za vas i ostavio vam primjer da idete njegovim stopama. Primjer koji ćemo sada proučavati je taj da li je Isus Krist dok je boravio na ovoj zemlji bio izložen istim iskušenjima kao i mi. Kršćanski život je borba. Iskušenja nam donose neprekidnu borbu u cijelom našem kršćanskom životu. Mnogi me kršćani pitaju, da li je Krist stvarno imao iste kušnje kao i mi? Krist je bio Bog i čovjek. Kako je onda bilo moguće da ima iste kušnje kao i mi? Zar nije njegova ljudskost u njemu bila upijena od božanstva? Bila za njega bezazljena, da mu nisu pričinjavala nikakvu muku niti poteškoću. Iz čega su se sastojala iskušenja kojima je Isus bio izložen? Kako im se je on odupirao? Kako ih je mogao pobjeđivati? Kao prvo, htio bih odgovoriti na pitanje, tko je bio Isus? Zašto je ovo pitanje važno? Zato što odnos između Isusa i kršćanina nije isti onakav kao što je odnos između nekog Muhamedanca i Muhameda, ili nekog Budiste i Bude. Muhamedanci uglavnom moraju naučiti sve što je Muhamed učio. Budisti moraju uglavnom naučiti sve što je Buda učio. Ali nauka Isusa Krista nije od prvobitnog značaja za kršćanina, iako ju on mora naučiti. Najvažnije središte kršćanstva nije skup nauka, doktrina, ne, središte kršćanstva je osoba Isus Krist. Iako se kršćanin mora informirati o Kristovim naukama, prvo i najvažnije pitanje uvijek glasi, tko je Isus Krist? Da li ste primijetili u Svetom pismu da Isus nikada nije pitao svoje učenike, šta kažu ljudi o mojoj nauci? Ne, uvijek je pitao samo ovako, šta kažu ljudi, tko sam ja? Matej 16, 13. redak. Da, ovo je ključno, najvažnije pitanje kršćanstva. Šta ljudi misle o meni, tko sam ja u njihovim očima? Sjećate li se Petrovog odgovora? To čitamo u 14. retku. Učenici su mu odgovorili, jedni te drže za Ivana Krstitelja, drugi za Iliju, treći za Jeremiju ili za jednog od proroka. Drugim riječima, narod je smatrao Isusa prorokom, međutim, Isus ih pita dalje, čitajmo 15. redak, a vi, za koga me vi držite? 16. redak, ti si Krist, sin Boga živoga, odgovori mu Šimun Petar. Kad je Isus čuo Petrov odgovor, bio je duboko dirnut i rekao je, 17. redak, blago tebi Šimune, Jonin sine, jer tebi to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj nebeski. Time Isus pripisao ove riječi Svetom Duhu. Isus ih nije dalje pitao o tome šta oni misle o njegovoj nauci. Ne, samo ih je pitao, tko sam ja? Petru je rekao da on sam nije došao do svog iskaza svojim vlastitim mislima ili razmišljanjima, nego je to otkrivenje dobio izravno od Boga Oca. To znači da i mi sve što možemo naučiti o Isusu Kristu, o njegovoj osobi, da to sve mora biti osnovano na Bibliji, Božoj riječi i prema duhu proroštva koji nam to još jasnije pokazuje. Dakle, da bi saznali tko je Isus Krist, moramo se obratiti Božoj riječi i duhu proroštva. Srce kršćanstva nije znanje o tome koji je dan, gospodnji dan, ili stanje mrtvih, ili šta trebamo jesti i piti, ili kad će se Isus vratiti na ovu zemlju. Najvažnije pitanje glasi, tko je Isus i čiji sam ja učenik? Kršćanin biti znači biti Isusov učenik. Ako je to pitanje, tko je Isus, toliko važno, onda nam odgovor mora biti u Bibliji. Hvala Bogu što nam je u Bibliji otkriven odgovor na to pitanje. Isus Krist je u isto vrijeme bio Bog i čovjek. A kako znamo da je Isus bio Bog? Pročitajmo to u Evanđelju po Ivanu, prvo poglavlje, prvi i drugi redak. U početku bijaše riječ i riječ bijaše u Boga, i riječ bijaše Bog. Biblija ne kaže riječ je bila jedan Bog, kao što to svedoci Jehovini tvrde. Biblija kaže Bog, a ne jedan Bog. Dr. Rao Dederen s Petru univerziteta kaže, nakon svega 3 mjeseca studiranja grčkog jezika, svima je poznato da je pogrešno tvrđenje Jehovinih svedoka da je bio jedan Bog. Na grčkom jeziku je sasvim jasno napisano riječ bijaše Bog. Čitamo dalje 14. redak. Riječ tijelom postala, to znači riječ je uzela oblik, priliku jednog čovjeka. Pavao je rekao u poslanici Filipljanima 2:5-7. Težite među sobom za onim za čim treba da težite u Kristu Isusu. On, božanske naravi, nije se ljubomorno držao svoje jednakosti sa Bogom, nego se nje lišio, uzevši narav sluge i postavši sličan ljudima. Isus je Bog, a osim toga uzeo je obličje ljudsko. Kad je postao čovjek, nije prestao biti Bog. Biblija kaže, riječ je postala tijelom, riječ je živjela među nama. Uvijek se spominje riječ. Biblija kaže da je Isus bio Bog i da je ljudsku prirodu i ljudski oblik dodao sebi. Da li je Isus znao da je on Bog? Sigurno da je znao. Ivan 8:58 redak. Ja sam prije Abrahama. To znači, prije nego što je Abraham rođen, ja sam. Nije rekao, prije nego što je Abraham bio sam ja. Ovako je mogao reći anđeo Gabriel, ali Isus je rekao, prije Abrahama, ja sam. To znači, Isus je uvijek, Isus jeste. Nije on bio, nego jeste. On nema početak ni kraj. Samo Bog može reći, prije Abrahama, ja sam. U 59. retku vidimo kako su religiozne vođe u Izraelu točno razumjele šta je Isus mislio. Tada digoše kamenje da ga ubiju. A zašto? Zato što su ga okrivili da huli na Boga jer je tvrdio, ja sam Bog. Židovi su znali da samo Bog može reći takve riječi. Zato su uzeli kamenje da kamenjuju Isusa. Bog je Mojsiji u pustinji rekao, to čitamo u 2. Mojsijevoj 3:14 redak. Ja sam koji jesam. Ovako kaži Izraelcima, onaj kojem je ime, ja jesam, posla me k vama. Taj isti izraz, to isto ime upotrijebio je i Isus, ja jesam. Isus je bio osvjedočen da je bio Bog. U Ivanovom evanđelju u 20. poglavlju opisan nam je događaj u kojem je Isus poslije svog uskrsnuća došao učenicima. Toma nije bio među njima. Kad su mu učenici rekli, vidjeli smo Gospoda, Toma je u to sumnjao. Rekao im je, to je kolektivna prijevara razuma, to je halucinacija, to je uobraženje, ja sam ga vidio mrtvog. Ako ne vidim na njegovim rukama rane i ako ne stavim moj prst u te rane i moju ruku na njegova rebra, nikada neću vjerovati. 8 dana kasnije učenici su se nalazili u gornjoj sobi i ovaj puta je i Toma bio među njima. Isus je ušao kroz zatvorena vrata, stao na sredinu i rekao, mir vam. Tada je rekao Tomi, pruži prst svoj ovamo i pogledaj moje ruke. Pruži ruku svoju, metni je u rebra moja i nemoj biti nevjeran, nego vjeran. Toma je odgovorio, Gospod moj i Bog moj. Šta se je dogodilo? Kad se Toma osvjedočio da je to uskrsli Isus, koji sada stoji pred njim, koji je ustao od mrtvih, tada mu je postalo jasno da je Isusovo uskrsenje pečat, da je to potvrda, da je Isus bio kod Oca na nebesima. Sjetio se toga što je Isus kazao, jer da je Isus lagao, Otac nebeski mu nikada ne bi dao ovu potvrdu. Pošto je Bog Otac pozvao iz smrti svog sina, znači da se je Bog u svemu u potpunosti slagao sa svim što je Isus rekao. A Isus je rekao da je Bog. Rekao je, ja sam prije Abrahama. U Evanđelju po Marku u 2. poglavlju u 10. i 11. retku Isus kaže, neka znate da sin čovječi ima vlast opraštati grijehe na zemlji. Zatim reče uzetome, zapovijedam ti ustani, uzmi postelju svoju i hajde kući svojoj. Time je Isus potvrdio da je Bog. Pošto je Bog Otac probudio iz mrtvih Isusa, time je pokazao da je sporazuman sa svim što je Isus rekao i učinio. Zato je Toma pao na svoja koljena i rekao, Gospod moj i Bog moj. Ova Tomina izjava je tako fantastična da ju mnogi žele umanjiti, pa čak i odstraniti. Oni kažu, ne, ne, to je bio samo jedan odraz jednog iznenađenja o tome. On nije mislio onako kako je rekao. Isto tako ima danas ljudi koji kad se zbog nečeg iznenade izgovaraju riječi, Isuse i Mario. Međutim, u ono vrijeme nije bilo nijednog Židova koji bi zloupotrebio Božje ime. Svi Isusovi učenici bili su Židovi. Kad je Toma izgovorio riječi Gospod moj i Bog moj, Isus ga u tome nije ukorio, šta više, prihvatio je tu Tominu izjavu. Dakle, Isus Krist je dobro znao da je on Bog koji je došao na ovu zemlju. Svi pisci, svi autori Novog Zavjeta posvjedočuju da je Isus Bog. Isus je bio Bog na zemlji u ljudskom obliku. A da li je Isus bio i čovjek? Da, on je bio u potpunosti Bog i u potpunosti čovjek. Večeras nas posebno zanima Isusova ljudska priroda, jer po ovom pitanju ima dosta zbrke. Nije njegova božanska priroda bila izložena kušnji, nego je to bila njegova ljudska priroda koja se borila protiv iskušenja. Isus je imao kušnje i to zato što je bio čovjek. Isus je isto tako bio čovjek kao što smo to ti i ja. Teško je to zarazumjeti i zato mnogi misle da je Isus imao samo vanjski izgled čovjeka dok je boravio ovdje na zemlji. Mnogi protestanti i katolici vjeruju da je Isus bio to oboje, Bog i čovjek, dok je boravio prije 2000 godina ovdje na zemlji. Ali oni također vjeruju da on nikada nije bio izložen iskušenjima. Kad čuju da je Isus bivao kušan, to je za njih nešto sasvim novo. pitaju me začuđeno, zar je Isus doživljavao kušnje isto kao i mi? To je nemoguće, kažu mi. Ali, gospodine Knechtle, pretpostavite si šta bi se dogodilo da je Isus pao, pokleknuo pred iskušenjima. Ne, Isus nikako nije mogao biti čovjek kao što smo to mi. Upravo ovako mi govore. Ali ne samo oni, čak i po nekim našim crkvama čuo sam da tako govore. Draga moja braćo, mene zanima samo ono što Biblija o tome kaže i ništa drugo. Kaže li Biblija da je Isus bio čovjek? Da li je Isus u Bibliji nazvan čovjekom? Kakve dokaze imamo u Bibliji da je Isus bio pravi čovjek? Prvo, rođen je od žene one drage, prekrasne židovske djevojke Marije. Radi toga je postao čovjek. Drugo, Isus je bio gladan, bio je žedan kao što smo to, ti i ja. Treće, živio je preko 30 godina među nama tako da ga se moglo dobro promatrati. Četvrto, on je rastao kao i svaki drugi čovjek. Peto, on je morao učiti kako se hoda i kako se govori. Šesto, on je čak i plakao. Sedmo, on je čak i umro. Osmo, sada ćeš možda želiti da postaviš pitanje, da li su ga nazivali čovjekom? Da, jesu. Sjećaš li se što je rekao Pilat kad ga je pokazao mnoštvu? Ivan 19.5. redak. Rekao je, evo čovjeka. Pilat ni jednog jedinog trenutka nije sumnjao u to da je Isus bio pravi čovjek. Deveto. Ivan nas izvještava da su farizeji i veliki svećenik poslali svoje ljude da uhapse Isusa. Ivan 7, 32. redak. U 45., 46. i 47. retku čitamo. Kad se stražari vratiše glavarima svećeničkim, oni ih upitaše, zašto ga niste doveli? Stražari odgovoriše, nikada čovjek nije govorio kao ovaj čovjek. Zar ste i vi zavedeni? Odvratiše farizeji. Dakle, Isus je bio priznat kao pravi čovjek, kao muškarac. Sada se pojavljuje jedno drugo pitanje. Da li je Isus znao da je on čovjek? Da li je ikada rekao da je čovjek? Ivan 8.40. redak. U ovom retku Isus kaže, a sad gledate mene da ubijete, čovjeka koji vam istinu kaza, koju čuh od oca, tako Abram nije činio. Da, sigurno je da je Isus znao da je čovjek, da je muškarac. On je znao da je bio potpuno Bog i potpuno čovjek. Kakav čovjek je bio Isus? Da li je imao smeđe oči, plave oči, smeđu kosu, da li je bio malen ili velik? Ovo mi ne znamo. Mi moramo govoriti duhovnim pojmovima. Na pitanje, da li je Isus bio čovjek kao Adam prije pada u grijeh, ili je Isus bio čovjek kao ti i ja nakon 6000 godina vladavine grijeha? Sada ćemo o tome razgovarati. Velika je razlika između ljudi prije pada u grijeh i ljudi nakon pada u grijeh. Velika je razlika između Adama prije pada u grijeh i Adama nakon pada u grijeh. Ta razlika nije na tjelesnom, nego na duhovnom području. Velika razlika između nas i Adama je ta što mi bivamo rođeni sa neodoljivom sklonosti prema grijehu, dakle rađamo se sa posljedicama grijeha koji je počinio Adam. Mi adventisti nismo istog mišljenja kao katolici koji uče i vjeruju da je svaki čovjek kriv za grijeh koji je učinio Adam. Adam je sagriješio, postao kriv, postao svjestan krivice i natovaren tom krivicom. Ezekijel 18, četvrti redak. Onaj koji zgriješi, taj će umrijeti. Mi ljudi bolujemo od posljedica grijeha koji je Adam učinio, ali na nama ne leži krivica. To je razlog zašto se mi svi rađamo na ovom svijetu sa neodoljivom sklonošću prema grijehu. Tu nema nikakove iznimke. Taj neodoljiv nagon na grijeh trajaće od Boga sa neodoljivom sklonošću prema grijehu. Baš naprotiv, Biblija nas izvještava da je Bog nakon prvog tjedna, nakon svog stvaranja, rekao sljedeće. 1. Mojsijeva 1. 31. redak. I vidje Bog sve što je stvorio i gle, dobro bješe veoma. A kako bi moglo da bude veoma dobro ako bi Adam imao neodoljivu sklonost da griješi? Ti i ja imamo taj nagon da griješimo, ali imamo i mogućnost da činimo dobro. Adam je imao nagon da čini dobro, ali je imao i mogućnost da sagriješi. Vidite li sada tu razliku? Ponovit ću to još jednom. Ti i ja imamo sklonost da griješimo, i to već od rođenja imamo tu sklonost, ali i mogućnost da činimo dobro. Adam je pak imao sklonost da čini dobro, ali i mogućnost da sagriješi. Ako ti i ja postanemo novorođeni nakon što smo Isusa Krista prihvatili kao svog osobnog spasitelja, tada primamo jednu novu prirodu. Ta nova priroda ima sklonost da čini dobro, i to prvi puta u tvom životu. Naša neodoljiva sklonost prema grijehu stavljena je pod nadzor sile Svetog Duha. Ivan 1, 12 i 13. Svima koji ga primiše, dade vlast da postanu djeca Božja, onima koji u njegovo ime vjeruju, koji nisu rođeni nego od Boga. Ivan 3, treći redak. Isus odgovori Nikodemu. Zaista ti kažem, tko se odozgo ne rodi, taj ne može vidjeti kraljestva Božega. Isus je rekao, tko se ne rodi vodom i duhom, ne može doći u kraljestvo Božje. Pavao je rekao u 2. Korinčanima poslanici 5, 17. redak. Dakle, ako je tko u Kristu, on je novi stvor, staro je nestalo, novo je, evo nastalo. Petar je rekao u 2. Poslanici Petrovoj 1, 4. redak. Tim nas je obdario skupocijenim i najvećim obećanim dobrima, da po njima, umaknuši pokvarenosti koja je zbog opake požude u svijetu, postanete dionici božanske naravi. Galačanima 2, 20. redak. Živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni. Život koji sada provodim u tijelu, provodim u vjeri u Sina Božjega, koji mi je iskazao ljubav i samog sebe za mene predao. Tako je to sa nama kad smo novorođeni. A kako je bilo sa Isusom kad se nalazio u situaciji kušnje? Da li je Isus imao duhovnu prirodu Adamovu prije pada u grijeh, ili je imao duhovnu prirodu koja je u tebi i meni nakon 6000 godina vladavine grijeha? Da li je Isus imao ljudsku prirodu nakon 4000 godina vlade grijeha, ili je imao ljudsku prirodu Adamovu prije pada u grijeh? Vi ćete mi sada vjerovatno postaviti pitanje. Pa kakve to veze ima sa današnjom temom propovjedi, Isusovo kušanje u pustinji? Draga braćo, veoma je važno i vrlo odlučujuće da ovo temeljito shvatimo i znamo. Hajde sada da zajednički nađemo odgovor na pitanje. Da li je Isusova priroda važna za našu večerašnju temu propovjedi? Gdje ćemo naći odgovor na to? Naravno u Bibliji, i to u poslanici Filipljanima 2, 6 i 7. On, božanske naravi, nije se ljubomorno držao svoje jednakosti s Bogom, nego se nje lišio, uzevši narav sluge i postavši sličan ljudima kad postade kao čovjek. Dakle, da li je Isus Krist u svakom pogledu bio kao i mi? Da li je imao istu prirodu kao i mi ljudi? Ja priznajem da u Bibliji ima redaka koji nam daju takav utisak i upravo smo tako i čitali u 7. retku da se je lišio svoje slave time što je uzeo narav sluge i postao kao ljudi. Neki griješnu prirodu kao i mi. Zatim čitajmo u poslanici Rimljanima 8. poglavlje 3. i 4. redak. Doista, ono što je bilo nemoguće zakonu, jer je zbog tijela bio nemoćan, ostvario je Bog. Poslao je radi grijeha svoga vlastitog sina u obličju griješnog tijela i osudio grijeh u tijelu, da bi se u nama, koji ne živimo po tijelu, nego po duhu, ispunio pravedni zahtjev zakona. Po ovim recima Biblije izgleda kao da je Isus Krist imao istu griješnu prirodu kao i mi. Ali čitajmo dalje. Hebrejima poslanica 2.17. redak. Zato je u svemu morao postati sličan svojoj braći, da bude veliki svećenik milostiv prema ljudima i vjeran u odnosu prema Bogu, da okajava grijehe izabranog naroda. Dakle, ako je Isus morao postati sličan svojoj braći u svemu, to znači da je imao istu griješnu prirodu kao i mi. Čitajmo 14. redak. Sad budući da djeca imaju zajedničku krv i meso, jednako i sam postade sudionik u tome da smrću uništi onoga koji ima vlast nad smrću, to jest đavla. To znači, ako je Krist tijelom, dakle krvlju i mesom imao udio, da je tada morao imati griješnu muškost. To tako izgleda, zar ne? Ja dobro mogu razumjeti sve one adventiste koji na temelju ovih redaka koje smo upravo pročitali vjeruju da je Isus imao griješnu prirodu. Ali, draga moja braćo, mi moramo i druge biblijske retke koje se odnose na ovu temu brižljivo proučiti i tada prosuditi. Na primjer, druga poslanica Korinčanima, 5. poglavlje, 21. redak. Njega, Isusa, koji je bio bez ikakva grijeha, Bog učini grijehom umjesto nas, da mi u njemu postanemo pravednošću Božjom. Ovo znači, Isus nije imao poznanje grijeha. To znači, Isus nikada nije sagriješio. Pa zašto onda apostol nije jednostavno rekao, Isus nije sagriješio? Međutim, apostol Pavao je još više od toga rekao. Rekao je, Isus uopće nije znao grijeh. Prema mom mišljenju, Pavao je mnogo više rekao tim riječima, nego da je samo rekao kako Isus nije nikada učinio ni jedno griješno djelo. 1. Ivanova 3. 5. redak. Vi znate da se Isus pojavi da uzme grijehe i znate da grijeha u njemu nema. Što znači ove riječi? U njemu grijeha nema. To znači da on su Isusovi učenici to tako tvrdili kada apostol Ivan u svojoj prvoj poslanici, prvo poglavlje od 8. do 10. retka kaže da svaki onaj čovjek koji kaže da nije zgriješio, koji tvrdi da nije učinio nijedan grijeh, da je takav čovjek lažac. Ivan je jednostavno mogao reći, Isus nije griješio. Međutim, Ivan kaže, Isus nije znao za grijeh, u njemu nije bilo grijeha. Ivanova izjava je ista kao i Pavlova, koji kaže da Isus nije poznavao grijeha. Dakle, ovim riječima je apostol Ivan više rekao nego da je rekao riječi, Isus nije griješio. A tko je onaj najbolji tumač, komentator, objašnjivač onoga što je Ivan napisao? Da li je to Emilio Knestle? Ne, nije on. Da li je to predsjednik generalne konferencije Wilson? Ne, nije ni on. Da li je to sestra White? Ona bi to mogla izvrsno rastumačiti, ali i ovaj puta moram reći ne, nije niti ona. Najbolji tumač Ivanovog evanđelja i njegovih poslanica je on sam, apostol Ivan. Sjetite se riječi koje je rekao u svojoj prvoj poslanici, 3. poglavlje, 5. redak. U Kristu nema grijeha. Pavao to isto tvrdi u 2. poslanici Korinčanima, 5. poglavlje, 21. redak. Isus ne znadijaše grijeha. Što znače ova dva biblijska retka? Sam Isus na to daje odgovor u evanđelju po Ivanu 14.30. redak. Neću više mnogo s vama govoriti, jer se približuje knez ovoga svijeta i u meni nema ništa. Tko od nas može reći riječi Sotona, u meni nema ništa? Znači li ovaj redak samo to da Sotona nije mogao optužiti Isusa zato što on nije griješio? Ja vjerujem da ovaj biblijski redak ide mnogo dalje. Ja vjerujem da ovdje Isus kaže kako u njemu nema ništa na čega bi se đavao mogao opozvati. Ili drugim riječima rečeno, što god đavao čini u meni, ne nalazi na odaziv. Sestra White je rekla da je upravo ovo onaj najveći problem, jer se Sotona opoziva na našu griješnu prirodu. Jedino Isus može reći, Sotona, u meni nema ništa. U evanđelju po Ivanu u 8. poglavlju, 46. redak, pita Isus, tko će mi od vas dokazati neki grijeh? Znate li šta ovo znači? Šta je grijeh? Prema Ivanovoj izjavi u 1. poslanici, 3. poglavlje, u 4. retku čitamo, grijeh je kršenje zakona, ali ovo nije određeni pojam za Isusa Krista. On je išao u svojim tvrđenjima mnogo dalje. Prema Isusu Kristu, prema njegovoj nauci, tko je ubojica? Da li je to onaj koji uzima oružje i nekoga ubije? Da, to je točno, ali prema Isusovoj nauci, to čitamo u Mateju 5.22. redak. Ubojica je također i onaj koji svog brata naziva luđakom, koji se srdi na svog brata. To znači, ako nekoga mrzimo i ako se ljutimo na njega, tada smo ga u svom srcu ubili. To je tako prema Isusovom određivanju pojma, prema njegovoj definiciji o pojmu. Tko čini preljubu? Onaj koji ima spolni odnos sa nekim sa kime nije oženjen? Da, to je točno, ali prema Isusovoj izjavi u Mateju 5.28. redak, preljubu čini u svom srcu svaki koji sa požudom pogleda neku ženu. To znači, grijeh počinje u srcu. Kad je Isus upitao, tko će mi od vas dokazati neki grijeh, time je potvrdio da čak ni u njegovom srcu nema grijeha. Draga braćo, ovdje vidim samo jedno jedino objašnjenje. Isus Krist nije poznavao neodoljivo naginjanje prema grijehu kao što to mi imamo. Možda će me sada netko htjeti upitati, ali brate Knechtle, ako je to točno da Isus nije poznavao neodoljivu sklonost prema grijehu, tada on nije doživio iskušenja koja smo mi doživjeli. On meni tada ne može biti primjer, jer me ne može razumjeti, shvatiti. Postavlja nam se sada jedno pitanje. Kako nas Isus može osloboditi sklonosti prema grijehu, ako je sam patio zbog grijeha? Jedan zatvorenik ne može nekog drugog zatvorenika osloboditi, pustiti na slobodu. To može učiniti samo onaj koji je slobodan, koji je izvan zatvora. Samo takav može osloboditi onoga koji je u zatvoru. Dakle, Isus me ne oslobađa samo od griješnih djela, nego me oslobađa i iz mog griješnog stanja. On mi daje jednu novu prirodu. 2. Korinčanima 5, 17. redak i 2. Petrova 1, 4. redak. Njegov bezgriješni, besprikoran, bez ikakve pogreške život kojim je živio ovdje na zemlji, nadomješćuje moja griješna djela, a njegovo stanje savršenstva, njegova bezgrešna priroda, nadomješćuje moje stanje griješnosti, moju griješnu prirodu. Možda će sada netko pomisliti, pa to nije pravedno. Što nije pravedno, pitam vas, a vi mi odgovarate. Nije pravedno da je Isus imao nešto što ja nisam imao. Draga braćo, Biblija ne postavlja ovakvo pitanje. Pitanje koje postavlja Biblija glasi, da li je Isus imao nešto što Adam nije imao? Isus nije bio drugi Mojsije, ili drugi Ilija, ili drugi Ivan Krstitelj. Isus je bio drugi Adam. To kaže Biblija u 1. Korinčanima 15, 45. redak. Mi moramo Isusa usporediti sa Adamom. Da, Isus je u svakom pogledu bio kao i mi. Bio je mnogo manji nego što je to bio Adam. On je proživljavao boli, umor, glad, žeđ, osamljenost, mržnju, čak i smrt. Dakle, bio je kao i mi, time što je uzeo na sebe sve posljedice Adamovog grijeha. On je doživio djelovanje pokvarenosti i degeneraciju grijeha. Ali u jednom pogledu je Isus bio drugačiji nego mi. Samo tako je mogao da bude naš izbavitelj, naš spasitelj. On nije poznavao neodoljivu naklonost, sklonost grijehu koju mi od svog rođenja imamo. A zašto ne? Zato što je bio drugi Adam, ne drugi Mojsije, drugi Ilija, drugi Ivan Krstitelj. Ne, on je bio od Duha Svetoga rođen od žene. On je bio čovjek kao i mi kad je bio rođen. Anđeo Gabriel je rekao Mariji, to čitamo u Evanđelju po Luci 1.35. redak. Zato će se dijete koje ćeš roditi zvati Svetim, Sinom Božim. Eto, u tom pogledu je Isus bio drugačiji nego mi ljudi. On nije imao sklonost naginjanja ka grijehu. Vi sada želite reći, pa onda je Isusu bilo mnogo lakše da živi među nama ljudima, jer uopće nije doživljavao iskušenja. Kad bih i ja bio slobodan od te naklonosti prema grijehu, tada niti ja ne bih imao borbu protiv kušnji. Večerašnju temu možemo nazvati, da li je Isus znao za kušnje, da li je poznavao iskušenja. Kada bismo bolje upoznali iskustva koja je Isus imao u vezi kušnji, tada bi znali kakav stav trebamo zauzeti prema iskušenjima, prema grijehu. Kada proučavamo iskušenja kojima je Isus bio izložen i koja je proživio, tada se učimo tko je Krist i učimo se suštini biti kušnji koje nam se događaju. Pošto Isus nije imao sklonost prema grijehu, da li je onda moguće da bude kušan? To je sada pitanje. Neka nam Biblija na to dade odgovor. Nama su do sada poznate dvije stvari. Isus je bio potpuno Bog i potpuno čovjek. Zatim, znamo da je imao ljudsku prirodu. A da li je znao za kušnje? Da, znao je. Sama činjenica da je Isus bio čovjek pokazuje nam da je bio kušan. Biblija nam za ovo daje čak i dokaze. Govori nam da je Isus zaista bio kušan i da je iskusio kušanje. Hebrejima 2, 17. i 18. redak. Prije nego što to pročitamo, htio bih na ovome mjestu reći da je poslanica Hebrejima napisana 30 godina nakon Kristove smrti na križu. Kršćanska zajednica je dakle imala dosta vremena da obrazuje svoje mišljenje o prirodi Isusa Krista. Zar ne? A sada pročitajmo navedene retke. Zato je Isus Krist u svemu morao postati svećenik, milostiv prema ljudima i vjeran u odnosu prema Bogu da okaljava grijehe izabranog naroda. Budući da je sam trpio i bio kušan, može pomoći onima koji stoje u kušnji. Jeste li sada čuli? Jer je i sam bio kušan. Hebrejima 4, 15. redak. Jer nemamo poglavara svećeničkog koji ne može postradati s našim slabostima, nego koji je u svačemu iskušan kao i mi, osim grijeha. Biblija dakle sasvim jasno tumači kako je Isus bio kušan. Biblija nam u stvari daje u vezi toga i primjere. Prvo, Isusovo kušanje u pustinji, Matej 4, 1. redak. Iz ovoga saznajemo da je duh odveo Isusa u pustinju da ga đavao kuša. Ellen White je napisala jednu veoma zanimljivu primjedbu o ovome događaju. U petom biblijskom komentaru strana 1081.
U pustinji je Isus Krist stajao na Adamovom mjestu da bi izdržao kušanje koje Adam nije izdržao.
Ova izjava Božje proročice pomaže nam da razumijemo šta nam Biblija kaže. U 1. Korinčanima 15.45. Prvi čovjek Adam postade živa duša, a novi Adam životvorni duh. Isus je bio drugi Adam. Pošto je prvi Adam donio čovječanstvu propast time što je pao pod kušnjom, od drugog je Adama također bilo traženo da treba biti podložen kušnji. Pitanje između Boga i Sotone je bilo ovo. Da li je Adam u Edenskom vrtu mogao da se odupre kušnji? Adam je pao, nije se odupro kušnji, te je đavao tvrdio. Čovjek je nesposoban da se odupre kušanju. Ono Bože što ti tražiš, to je nemoguće. Boži je sin došao na naš svijet i prihvatio ovaj Sotonin izazov. Dokazao nam je da nije bilo potrebno da Adam sagriješi. To jeste razlog zašto je Ellen White mogla napisati. U pustinji je Isus Krist stajao na Adamovom mjestu da bi izdržao kušanje koje Adam nije izdržao. Koji je bio razlog da Adam sagriješi? Što se je dogodilo u Edenskom vrtu? Što se je to dogodilo kada su Adam i Eva bili izloženi kušnji? Bog je tražio od Adama da on na prvo mjesto u svom srcu stavi njega, Boga. Zato je u vrtu postavio jedno drvo i tražio od Adama da ne jede sa tog drveta. Rekao mu je, ako jedeš sa ovog drveta u vrtu, dokazat ćeš da ja više ne zauzimam u tvom srcu prvo mjesto. Kroz svoju poslušnost Adam je imao priliku da dokaže Bogu kako on zauzima prvo mjesto u njegovom srcu. To je temelj. To je razlog za grijeh. Grijeh nije samo prijestup Božeg zakona, grijeh je još više od toga. Grijeh je mnogo gori. Griješiti znači prekinuti zajednicu odnosa sa Bogom. Griješiti znači ne staviti Boga na prvo mjesto u svom srcu. To ne znači jesti voće sa zabranjenog drveta, jer to nije bila početna točka grijeha. Kad je Eva stavila to voće u svoja usta da zagrize, tada je već prije toga sagriješila. Prije toga čina sagriješila je već u svom srcu i njezino srce više nije pripadalo Bogu. Zagristi u plod značilo je konkretni, stvarni učinak, vanjski izražaj onoga što se je već dogodilo u srcu. To je bio razlog zašto je Isus u Mateju 5:28. redak rekao: kad neki čovjek sa požudom pogleda u ženu, onda je već sa njom učinio preljubu. Vanjsko djelo da ide sa njom u postelju, to je samo uhvatljiv, materijalni izraz onoga što se je već dogodilo u njegovom srcu. Grijeh je radi toga tako strašan što on predstavlja prekid, slom naše zajednice sa Bogom. Kad god griješimo, znak je da ne želimo Boga staviti na prvo mjesto u svom srcu. Kad se je Eva približila zabranjenom drvetu, Sotona je pokušao da umanji njezino povjerenje u Boga. Šta više, pokušao je poništiti njezino povjerenje u Boga. Rekao joj je: pogledaj Eva, ovo zabranjeno voće daje mudrost, znanje. Možda Bog ne želi da ti budeš kao što je On, zato ti je zabranio da ga jedeš. Time je pokušao uništiti povjerenje koje je Eva imala u Boga. Sotona je pokušao odvojiti Evu od Boga, i to tako da Eva nema više povjerenje u Boga. Htio je da ona stavi u pitanje Božju ljubav, Božju dobrotu i Božju iskrenost. Dobro je znao da ako mu uspije da Evu osvjedoči kako je Bog nepostojan, da će ona jesti zabranjeno voće i time prekršiti Božju zapovjed. Draga braćo, grijeh je prekid odnosa sa Bogom. Kad god griješimo, to ne znači samo prestupanje nekih od Božjih zapovjedi, nego to znači da se nećkamo staviti Boga na prvo mjesto. Kada bismo ovo razumjeli, tada ne bi tako olahko shvaćali grijeh. Griješiti znači prekidati svoj odnos sa Bogom. Griješiti znači Bogu reći ne. Griješiti znači pobuniti se protiv Boga. Pošto ne želimo da slušamo Boga, kršimo njegov zakon. Sada, pošto smo sve ovo rekli, lako nam je razumjeti iskušenja. Kada ja bivam kušan, tada moram razlikovati dvije stvari. To su baza, osnova kušanja i način kušanja. Osnova kušanja je uvijek ista, ona se nikada ne mijenja. Osnova kušanja se nikad ne mijenja ni kod Lucifera, ni kod anđela, ni kod ljudi, a niti kod Isusa Krista. Osnova je uvijek kazati Bogu ne. To znači, odbijam od sebe Bože tvoju riječ i stvar preuzimam u svoje vlastite ruke. Kad tako kažeš ili misliš, to znači da hoćeš biti neovisan od Boga. Dakle, to je osnova kušnje. Način kušnje se pak neprestano mijenja. Tvoje kušnje, tvoje iskušenja nisu ista kao što su to moje kušnje, moja iskušenja. Kušnje koje imamo kad smo stari 20 godina nisu iste kao one koje imamo kad smo stari 70 godina. Način kušnje može uzeti raznorazna obličja, na primjer laganje, prevara, krađa, lažno svjedočenje, kršenje subote, gledanje nemoralnih pornografskih slika i knjiga, mrziti bližnje, homoseksualnost, preljuba, alkohol, pušenje, pretjerano jedenje, droge itd. Način kušanja se uvijek mijenja od čovjeka do čovjeka, ali osnova kušnje uvijek ostaje ista. Ona je neovisna od načina kušnje. Ista je stvar da li ja ležim u postelji i nešto razmišljam, ili se šećem ulicama New Yorka, ili kad gledam televizijski program, ili kad čitam neki časopis, ili kad razgovaram sa nekim. Način kušnje se uvijek može mijenjati. problem sa kojim sam suočen je uvek isti, a to je da li ja dovoljno ljubim Boga da bih imao potpuno povjerenje u njegovu riječ ili više nemam povjerenje u Boga i neću više da ga stavim u svom srcu na prvo mjesto. Kako je bilo Luciferovo kušanje? Bilo je isto ovako. Da li dovoljno ljubim Boga da bi ga uvijek stavljao na prvo mjesto ili želim da sjednem iznad njega i uzmem mu prijestolje u svemiru? Kako je bilo Evino kušanje? Da li da vjerujem što mi je Bog rekao ili da vjerujem đavlu? Kako je bilo Adamovo kušanje? Hoću li vjerovati Božoj riječi ili da činim neovisno od njega da ne bih izgubio moju Evu? Zar Adam nije imao dovoljno povjerenja u Boga? Imao je, ali nije htio izgubiti Evu. Dakle, tko je bio kod njega na prvom mjestu? Adam se je već u svom srcu pobunio protiv Boga i tek onda je prekršio Boži zakon. Isus Krist je stajao na Adamovom mjestu da pretrpi kušnju u kojoj se Adam spotakao, koju nije izdržao. Bilo je to načelno kušanje koje je morao iskusiti, a kojim je i Adam bio kušan. U ovom slučaju čak je i način kušnje bio sličan. U ta oba slučaja radilo se o jelu, zar ne? Adam i Eva bili su kušani voćem, Isus sa kamenjem da bi ga pretvorio u kruh. Dakle, u ova oba slučaja radilo se o apetitu, o uživanju. Matej 4, treći redak. U ovom retku čitamo kako se je Sotona približio Isusu i rekao mu: Ako si Boži sin, reci da ovo kamenje postane kruh. Vjerujete li vi da je Isus bio u stanju da to učini? Upravo radi toga je to i bilo jedno stvarno kušanje za Isusa. A zašto Isus nije pretvorio niti jedan kamen u kruh? Prije nego što je Isus došao na ovu zemlju, imao je jedan dogovor sa svojim ocem. Rekao mu je: Idem na planetu zemlju kao čovjek. Tamo neću upotrijebiti nikakvu silu, nikakvu moć, nikakva sredstva koja nisu pristupačna ljudima, koja nisu stavljena ljudima na raspolaganje. Upotrijebit ću samo ono što je i ljudima pristupačno. To ću zato učiniti što sam ja drugi Adam. Isus nije došao na ovu zemlju da bi pokazao šta sve Bog može učiniti. On je došao na ovu zemlju da bi pokazao šta čovjek može činiti ako se čvrsto drži Boga i ako mu ostaje vjeran. Pitanje u onom trenutku koje si je Isus postavio bilo je: Imam li dovoljno povjerenja u Boga i njegovu riječ? Da li će mi Bog dati sve što mi je neophodno potrebno kada sam gladan? Ili, da li da činim neovisno od Boga i stvar preuzmem u svoje vlastite ruke, te da pretvorim to kamenje u kruh? Dakle, Isus je na isti način kušan kao što je bio i Adam kušan. Bilo je to na istoj osnovi. U četvrtom retku čitamo Isusov odgovor Sotoni. Pisano je: Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih. Šta ovo znači? Ja sam primio svoje upute, svoje propise, svoje odredbe od mog oca, a ne od tebe, Sotono. Kušnja nije bio korak da pretvori kamenje u kruh, nego namjera da nešto učini neovisno od svog oca. Možda mu je Sotona tom prilikom rekao: Dakle, ti si još uvijek pun povjerenja u svog oca da će ti on pomoći. Sada ću ti dati mogućnost da dokaže svoje povjerenje u tvog oca. Zatim ga je Sotona uzeo i odnio na vrh hrama i rekao: Ako si zaista sin Boži, baci se dolje, jer je pisano: Naredit će svojim anđelima za tebe da te nose na rukama, da ne bi gdje nogom udario kamen, ovo piše u 6. retku, pokaži sada Židovima tko si. Isus je time bio kušan. Pitao se, da li da čekam dok mi Bog ne da nove upute? Da li da se i nadalje oslanjam na njegovu riječ ili da se bacim dolje i dokažem Židovima da sam Boži sin? Isus je izdržao tu kušnju i odgovorio Sotoni. Također je napisano, ne kušaj Gospoda Boga svojega. To znači, ja ne želim da prisilim Boga da zbog mene posreduje u onome što nije prema njegovim planovima. Ja sam lično od Boga dobio svoje upute. Sotona mu je odgovorio, ti si došao na ovu zemlju da postaneš kralj svijeta, ali ti, Isuse, dobro znaš šta se od tebe traži da bi mogao postati kralj ovoga svijeta. Ti moraš najprije umrijeti na križu. Ja ću ti pokazati izlaz iz toga. Daću ti sva carstva ovoga svijeta sa cijelom njihovom raskoši, ako padneš na svoja koljena i pokloniš mi se. Ovo je za Isusa bilo najteže iskušenje. Isus kao čovjek nije bio željan smrti, nije htio umrijeti. On je bio normalan čovjek, bio je zdrav, bio je 30. godina, on nije htio umrijeti. Prije svoje smrti se je 3 puta molio svom ocu. Oče, ako hoćeš, neka me mimoiđe čaša ova. Isus je htio ispuniti volju svoga oca, ali bio je podvrgnut kušnji. Morao se je pitati, imam li dosta povjerenja u mog oca, u mog Boga, da bih mogao da se oslonim na njegovu riječ, ili da preuzmem ovu stvar u svoje ruke i uspostavim moje kraljestvo na zemlji prema mojoj zamisli. Isus je odupro toj kušnji i odgovorio Sotoni. Odstupi od mene, Sotono, jer stoji napisano, Gospodu Bogu svojemu klanjaj se i njemu jedinom služi. To čitamo u 10. retku. To znači, ja primam svoje upute od mog oca, a ne od tebe, Sotono. Braćo moja, mi činimo veliku pogrešku kada pomišljamo da Isus nije bivao kušan. Bio je kušan kao i mi što smo kušani. Kušan je na istoj osnovi na kojoj i mi bivamo kušani, ali su te kušnje imale razne načine. Isus nas ljude danas vrlo dobro može razumjeti kada bivamo kušani, kada upadamo u iskušenja i to zato što je i on kao i mi bio kušan. Ona može pomoći da se odupremo kušnjama. Isto onako kako je Isus činio kad je bio kušan, tako isto moramo i mi činiti, to jest moramo uvijek Boga staviti na prvo mjesto u svojim srcima. Hebrejima 4.15. redak. Nemamo naime nekoga velikog svećenika koji ne bi mogao suosjećati sa našim slabostima, nego jednoga koji je iskušan u svemu kao i mi, osim grijeha. Neki su mi adventisti postavili ovakvo pitanje. Kako je Isus mogao u svemu kao i mi da bude kusan, ako u sebi nije imao neodoljivu naklonost ka grijehu? Isus je patio od posljedica grijeha, ali on nije imao naklonost ka grijehu. Došao je na ovaj svijet da bi nama pokazao kako ni Adam nije morao sagriješiti. Ali odgovor na ovo pitanje moramo prepustiti Bibliji. Nikako ne smijemo dozvoliti mišljenje da mi imamo spasitelja prema našim vlastitim pretpostavkama i zahtjevima. Jakob 1.13-15. Ovdje ćemo pročitati najbolje objašnjenje grijeha. Neka nitko, kad je napastovan, ne kaže, Bog me napastuje. Bog naime ne može biti napastovan na zlo, a ni sam nikoga ne napastuje. Naprotiv, Svakoga napastuje njegova vlastita požuda, ona ga izvlači i mami. Zatim požuda pošto začne, rađa grijeh, a grijeh kad je gotov, rađa smrt. Drugim riječima, kad stojimo nasuprot iskušenju, tada smo kušani našim vlastitim požudama. Pa ako je to tako, kako je onda Isus bio kušan? Ustanovili smo da Isus nije imao naklonost prema grijehu. Ima adventista koji kažu, ako netko nema naklonost prema grijehu, tada on ne može biti kušan. Ali to nije ispravno, to je krivo tumačenje ovih redaka Svetog pisma. Takvo tumačenje je protubiblijsko i ono je strano Bibliji. Šta je potrebno da netko bude kušan? To je mogućnost da se ne izdrži kušnja, mogućnost popuštanja grijehu. Jer gdje ne postoji mogućnost da se bude iskušan, tada ne postoji ni mogućnost da se naklonost aktivira. Recite mi, da li je Adam imao naklonost prema grijehu kada je bio stvoren? Ne, nije imao naklonost prema grijehu, bio je savršen. A da li je bilo moguće da Adam bude kušan? Da, to je bilo moguće, ali kada je bio kušan, pao je, nije izdržao kušnju. Dakle, vidite da je moguće da netko padne u iskušenje, iako nema naklonost prema grijehu. A kako je bilo sa Evom? Da li je i ona imala naklonost prema grijehu, kad ju je stvoritelj dozvao u život? Ne, nije imala tu naklonost. A da li je doživjela kušanje? Da, bila je kušana i kušnja ju je svladala. Dakle, nije točno da netko mora imati naklonost prema grijehu da bi bio izložen iskušenjima. Lucifer je imao najljepše ime od svih stvorenja Božjih. Njegovo je ime značilo svjetlonoša, sin Zorin. Kad je Bog stvorio Lucifera, da li je on imao naklonost prema grijehu? Ne, nije imao. Čujte sada šta kaže prorok Ezekijel u 28. poglavlju u 12. retku za Lucifera. Ti bješe uzor savršenstva, to znači perfektan, pun mudrosti i čudesno lijep. U 15. retku piše, savršen bješe na putima svojim od dana svojega rođenja. Dakle, Lucifer je bio perfektan, savršen, nije imao nikakvu naklonost prema grijehu. A da li je bilo moguće da bude kušan? Naravno da je to bilo moguće. I za njegove anđele je bilo moguće da budu kušani. Ja sam zato da se mišljenje, shvaćanje o tome kako je potrebno imati naklonost prema grijehu da bi se moglo biti podvrgnuto kušnji, potpuno drastično odstrani. Sve što je potrebno da se padne u iskušenje, to je mogućnost popuštanja grijehu. Kada mi netko kaže da Isus nije imao mogućnost da bude kušan zato što nije imao naklonost prema grijehu, tada znam da on krivo tumači Bibliju. Kako onda možemo razumjeti da je Isus u svemu, kao i mi, bio kušan ako nije imao naklonost prema grijehu? Sada ću spomenuti sličnosti i razlike između kušnji koje je proživio Isus i onih koje mi proživljavamo. Počnimo najprije sa sličnostima. Prvo, Isus je bio čovjek i zato je bio kušan. Drugo, osnova iskušenja je uvijek ista, samo se način iskušenja mijenja. Osnova je uvijek ovo. Ljubim li Boga dovoljno da bi ostao vjeran njemu i njegove riječi? Da li se odlučujem Boga staviti na prvo mjesto u svom srcu ili ću činiti neovisno od njega? Jedno slobodno, moralno biće uvijek će biti izloženo iskušenju da se udalji od Boga. To je karakter kušnje. 7. biblijski komentar, strana 929.
Kristova poslušnost prema svom ocu bila je ista poslušnost koja se traži od svakog istinskog pravog čovjeka. Bog je od Isusa tražio istu vrstu poslušnosti koju od nas traži.
A sada da čujemo razlike između Isusovih iskušenja i naših iskušenja. Prvo, mi imamo griješnu prirodu dok Isus takvu prirodu nije imao. U Bibliji se ne pita da li je Isus imao prednost nad nama, nego se pita da li je Isus imao prednost nad Adamom. Jasno je da Isus nije imao nikakvu prednost nad Adamom. A da li je imao prednost nad nama? Da, imao je prednost i to kroz činjenicu da nije imao naklonost prema grijehu. To dokazuje da je on imao prednost nad nama. Hvala Bogu da je imao tu prednost. Kroz tu prednost Isus nam može dati jednu novu prirodu sa kojom možemo pobijediti naklonost prema grijehu. Njegov savršen, perfektan, bezgrešan život pokriva moj griješan život. Njegova savršena priroda, njegovo savršeno biće pokriva moju griješnu prirodu. On mi daje novu prirodu. Isus Krist mene spašava samo od mojih griješnih djela, nego me spašava i od moje griješne prirode. Ako promatramo Isusov život, dolazimo do zaključka da to u stvarnosti nije nikakva prednost. Možete li si pretpostaviti punih 30 godina života među griješnicima, a nemati nikakove naklonosti prema grijehu? Zamislite si koliko je Isus morao patiti gledajući i to svakodnevno ona strašna griješna djela ljudi oko sebe. Mi, nasuprot njemu, imamo naklonost prema grijehu i smatramo mnogo toga normalnim. Isus je neprestano bio ispunjen dubokom samilosti. On je u nama vidio ovce bez pastira. Ne vjerujem da je to bila neka prednost za njega. I drugo, Isus je bio kušan da koristi svoju božansku prirodu da bi sebi samome pomogao, da bi izbjegao poteškoće. Sestra White piše u 7. biblijskom komentaru na strani 930 ovo.
Krist je morao izdržati najteži ispit, a to je zahtijevalo upotrebu svih njegovih snaga da bi se odupro sklonosti da svoju silu kao Bog ne bi upotrijebio i sebe izbavio pred opasnostima.
Isus je obećao svom nebeskom ocu da nikada neće upotrijebiti svoju božansku moć za svoje vlastite ciljeve. Treće, neprestano je bio kušan time da ne bude spasitelj koji će umrijeti na križu, nego da bude spasitelj koji će koristiti svoje vlastite metode da bi to postigao, bez da umre na križu. To je kušnja koju mi, ti i ja, nemamo. Redak u Hebrejima poslanici 4.15, u kojem se kaže da je Isus u svemu kao i mi bio kušan, nikako ne može da znači da je Krist doživljavao ista iskušenja koja imamo ti i ja. Naprimjer, prvo, nije moguće da se sva ljudska iskušenja ponavljaju u jednom jedinom čovjeku. Drugo, ima iskušenja koja su karakteristična za određena vremenska razdoblja. Danas ima kušnji koje nisu postojale u staro rimsko doba. Isus je živio samo za vrijeme jednog jedinog vremenskog doba ljudske istorije. Zato je nemoguće da je on u ono isto doba bio izložen iskušenjima kojima su ljudi drugih vremenskih razdoblja bivali izloženi. Treće, ima iskušenja koja su karakteristična za izvjesna mjesta na svijetu, na izvjesne države, izvjesne gradove. Isus je pak cijelog svog zemaljskog života proveo samo u jednoj jedinoj zemlji na svijetu. Četvrto, ima iskušenja koja su tipična u izvjesnim zanimanjima. Iskušenja jednog mornara nisu ista kao iskušenja nekog poslovnog čovjeka. Iskušenja jednog poslovnog čovjeka nisu ista kao iskušenja nekog pilota. Isus nije mogao sva iskušenja svih zanimanja proživjeti. Peto, kako bi Isus mogao biti kušan iskušenjima koje ima neka mlada djevojka? Mnogi ljudi rastu u lošim obiteljima. Pošto je Isus odrastao u obitelji u kojoj je imao dobre roditelje, on nije mogao proživjeti kušnje onih koji su odrasli u obitelji u kojoj su imali loše roditelje. Dakle, šta onda misli Pavao kad piše da je Isus bio u svemu kušan kao i mi? Odgovor je sasvim jasan. Isus je bio na istoj osnovi kušan kao i mi svi. Osnova kušnje je uvijek ista. Njegovo božanstvo, njegova misija kao spasitelj odlučili su razne načine njegovog iskušenja. Ali osnova njegovog iskušenja je ostala uvijek ista, a to je, ljubim li ja Boga dovoljno da mogu ostati vjera njegovoj riječi, ili ću ovaj moj položaj riješiti sam, neovisno od Boga. Iskušenja koja ti i ja danas imamo, imaju mnogo raznoraznih načina, i to radi naše različite individualnosti, osobitosti. Ono što imamo zajednički sa našim Gospodom Isusom, sa Adamom, Evom, Mojsijem, to je ista osnova iskušenja koju imamo, i to bez obzira na pojedine načine iskušenja. Radi toga moramo se uvijek pitati, ljubim li ja Gospoda Isusa Krista dovoljno da bih mu ostao vjeran? Ili da neovisno o njemu sam činim onako kako ja hoću. U svemu iskušan kao i mi, to znači da je bio kušan na istoj osnovi kao što smo kušani ti i ja. To je razlog zašto nas Isus tako dobro može u svemu razumjeti. Iako način iskušenja koji je on proživio nije bio isti kao, na primjer, iskušenje nekog ozlijeđenog čovjeka, osnova je uvijek ista. Pošto je osnova iskušenja ista, tako je i rješenje, okončanje kušnje isto. Kako je bilo rješenje kušnje koju je Isus imao u pustinji? Rekao je, ja primam upute od moga oca. Bog je u mom životu na prvom mjestu. Kako je Isus mogao otkriti Božju volju za svoj život? Kako mi možemo otkriti volju Božju za naš život? Odgovor je ovaj, u Svetom pismu. Proučavanjem Svetog pisma, Isus je otkrio volju svog oca. Pošto je bio i prorok, primio je od Boga snove i viđenja, ali volju Božju otkrio je proučavanjem pisma. Kad je stajao nasuprot kušanju u pustinji, citirao je pismo. Nije to bio neki čaroban recept, nego je on htio citirati volju svog oca da bi je ojačalo i osnažio protiv iskušenja. Koja je to tajna koju je Isus otkrio, a koju si mi možemo prisvojiti? Isus je citirao Bibliju, jer je u Bibliji našao otkrivenje volje svog nebeskog oca. Isus je neumorno proučavao Bibliju. Isus Krist je iznad svega na ovom svijetu stavio svoju poslušnost nasuprot volji svog oca. Najglavnije zanimanje Isusa Krista je bilo ispunjenje volje njegovog nebeskog oca. Draga braćo, sada znamo šta je kušnja, šta je iskušenje. Sada znamo šta je grijeh. Sada znamo tko je bio Isus. Sada znamo kako se odupreo iskušenjima. Ostaje nam samo još jedno za tebe i za mene, a to je da idemo i točno slijedimo njegov trag. On nije upotrebljavao nikakvu silu, nikakvo oruđe, nikakva sredstva koja ne bi također tebi i meni bila na raspolaganju. On nas može u potpunosti shvatiti. On je kušan isto kao i mi i isto je tako pod tim kušnjama patio kao što i mi patimo. Zato nam danas može doći u pomoć kada padamo u iskušenje. Stavimo zato Boga na prvo mjesto. Slijedimo Kristov primjer. Odmarajmo se u njegovoj pravdi, u njegovoj zasluzi, u njegovoj savršenosti. Dozvolite Isusu da vam dade pobjedu onako kako je Sveti Duh njemu pomogao i dao mu pobjedu dok je bio ovdje na zemlji. Kad tako činimo, tada će to biti početak jednog odnosa sa Isusom Kristom koji će biti mnogo bogatiji za nas nego što je to bilo u prošlosti. Neka vam Bog pokloni tu milost. Amen. Odlomci poglavlja Isusovo kušanje u pustinji iz knjige Isusov život od Ellen White.
Duh Božji odveo je Isusa u pustinju da tamo bude kušan. Isus nije tražio kušanja. Pošao je u pustinju želeći da bude sam, da razmišlja o svom poslanstvu i o svome djelu i da sa postom i molitvom se pripremi za krvavu stazu kojom je trebalo da pođe. Sotona je znao da Isus pošao u pustinju i mislio je da je to najpovoljniji čas da mu se približi. Velika pobjeda za spasenje svijeta bila je stavljena na kocku u čašu borbe između kneza svjetlosti i vođe carstva tame. Pošto je naveo čovjeka na grijeh, Sotona je tvrdio: zemlja je moje vlasništvo, nazvao je sebe knezom ovoga svijeta. Izjavio je da su ga ljudi izabrali za svoga vladara. Kad se Isus rodio, Sotona je znao da je ovaj Božji poslanik došao s božanskom misijom da razori njegovu vlast. On je drhtao slušajući anđeosku vijest koja je posvjedočila o sili novorođenog cara. Sotona je dobro znao kakav je položaj Krist zauzimao na nebu i to kao očev ljubimac. Utjelovljenje Sina Božjeg ispunilo ga je čuđenjem i strahom. On nije mogao dokučiti tajnu ove velike žrtve. Njegova sebičnost nije mogla shvatiti toliku ljubav prema palom ljudskom rodu. Ljudi imaju vrlo slabi pojam o nebeskoj slavi i o nebeskom miru, kao i o sreći koju pruža veza sa Bogom, ali Lucifer, kerubin, zaklanjač, dobro je znao šta je izgubio i htio je da se osveti time što će povući u propast druga stvorenja. Da bi to postigao, naveo je ljude da podcjenjuju nebeska dobra i da prionu za zemaljska. Na veliki otpor je naišao knez neba, želeći da zadobije ljude za svoje carstvo. Od svog najranijeg djetinjstva u Betlehemu bio je stalno izložen napadima od strane đavola. Krist je bio slika Božja, zato je Sotona na svom savjetu odlučio da pobijedi Krista. do tog vremena nijedno ljudsko biće nije uspjelo da odoli sili zavodnika. Sile zla su se udružile ne bi li pobjedile Krista. Mnogi tvrde da Krist nije mogao podleći iskušenju, ali on tada ne bi mogao zauzeti Adamov položaj i izvojevati pobjedu tamo gdje je Adam podlegao. Kad bismo mi imali da podnesemo strašnije iskušenja od Kristovih, onda on ne bi bio u stanju da nam pomogne. Ali naš Spasitelj je uzeo na sebe ljudsku prirodu koja može podleći iskušenju. Mi ne podnosimo ništa što on već nije podnio. Prvo veliko iskušenje koje je Krist morao susresti, kao i naši praroditelji u raju, bilo je na području apetita, nagona za jelom. Naše otkupljenje je počelo baš tamo gdje je počeo naš pad. Kao što je popuštanjem nagonu za jelom pao Adam, tako je savlađivanjem te iste želje Krist izvojevao pobjedu. I postiši 40 dana i 40 noći na posljetku ogladnje, i pristupiši k njemu kušač, reče, ako si sin Boži, reci da ovo kamenje postanu hljebovi, a on odgovori i reče, pisano je, ne živi čovjek o samom hljebu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih. Od Adamovog vremena do Krista, popuštanje samome sebi povećavalo je želju za jelom i druge strasti do nenormalne mjere. Fizički i moralno oslabljeni i bolesni ljudi nisu bili u stanju da sami izvojuju pobjedu. Krist je za njih pobjedio, podvrgnuvši se najtežim iskušenjima. Iz ljubavi prema njima on se odricao samoga sebe, u čemu ga nisu mogli pokolebati ni glad ni smrt. Prva pobjeda omogućila je našu pobjedu u svim sukobima sa silama tame. Kad je Isus otišao u pustinju, okružavala ga je slava njegovog oca. Budući da je stalno bio u vezi s Bogom, bio je uzdignut iznad ljudskih slabosti, ali slava ga je napustila, on je bio ostavljen da se sam bori sa iskušenjem. Ono je navaljivalo svaki čas. Njegova ljudska priroda plašila se borbe koja ga je čekala. 40 dana je postio i molio se. Oslabio je i omršavio od gladi. Bio je iscrpljen i izmučen zbog duševne borbe. Njegovo lice bilo je nagrđeno, nije moglo da se prepozna, tako da se svojim izgledom razlikovao od ostalih ljudi. Sad je došla prilika koju je Sotona jedva čekao. On je mislio da je došao čas kad će moći da izvojuje pobjedu nad Kristom. Pred Spasiteljem se pojavio Sotona u obliku nebeskog anđela i izjavio da je kao odgovor na njegove molitve poslan od Boga da mu javi da je njegov post završen. Kao što je Bog poslao jednog anđela da spriječi Abrahama da ne podigne ruku na Izaka, tako zadovoljan Kristovom gotovošću da pođe krvavom stazom, šalje Otac sada njega da ga oslobodi. To je bila vijest koju je on donio Isusu. Krist je bio iznemogao od gladi kad mu se iznenada približio Sotona. Pokazujući na kamenje koje ležalo po pustinji i bilo nalik na hljebove, kušač mu je rekao, ako si sin Božji, zapovijedi da ovo kamenje postanu hljebovi. Iako se predstavio u obliku anđela vidjela, ove prve riječi su otkrile njegov karakter. Ako si sin Božji. Ove riječi imale su za cilj da unesu sumnju. Da je poslušao Sotonin savjet, za Krista bi značilo da prihvata tu sumnju. Kušač je odlučio da obori Krista onim istim načinom kojim je tako dobro uspio kod naših praroditelja. Kakvom vještinom se Sotona pojavio kod Eve u Edenu? Zar je istina da je Bog kazao da ne jedete sa svakog drveta u vrtu? U riječima kušača bila je istina, ali način kako ih je izgovorio pokazivao je prezir prema Božoj riječi. To je bio zaobilazan način da bi ulio sumnju u Božju istinu. Sotona je pokušao da unese u Evin duh misao da Bog neće učiniti ono što je rekao, da lišavajući ih tako prekrasnog roda, Bog dolazi u protuvu riječnost sa svojom ljubavlju i saučešćem prema čovjeku. Sotona je nastojao da sada u Krista unese svoja lična osjećanja. Ako si sin Boži, ove riječi otkrivaju gorčinu njegove duše. Zvuk njegovog glasa izražavao je potpuno nevjerovanje. Zar bi Bog tako postupao sa svojim sinom? Zar bi ga ostavio u pustinji sa divljim zvjerima, bez hrane, bez pomoći? On je pokušao da u Krista usadi misao da Bog nikada nije htio svog sina izložiti takvim okolnostima i da zato treba da pomogne sebi svojom božanskom silom. Ako si sin Boži, pokaži svoju moć, utoli svoju glad, zapovijedi da ovo kamenje postanu hljebovi. Tako je Sotona uvijek znao da iskoristi čovječe slabosti. Čim je netko okružen oblacima, zbunjen teškim prilikama, ožalošćen zbog siromaštva ili bijede, Sotona odmah prilazi sa svojim iskušenjem. On traži slaba mjesta u našem karakteru, pokušava da uzdrma naše povjerenje u Boga, koji dopušta da dođu na nas takve prilike. Tada smo u iskušenju da iskupimo povjerenje u Boga i da posumnjamo u njegovu ljubav. Često Sotona prilazi k nama kao što je prišao i Kristu, stavljajući pred nas naše slabosti i nemoći. On se nada da će nas obeshrabriti i slomiti našu vjeru u Boga. Tada je siguran za svoj plijen. Ako mu se odupremo, kao što se Krist odupro, tada ćemo ispeći mnogi poraz. Raspravljati sa neprijateljem znači davati mu preimućstvo. Čovjek ne živi samo o hljebu, već o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih. Često Kristov sljedbenik dolazi u položaj kad ne može da služi Bogu i da u isto vrijeme uspješno vodi svoje zemaljske poslove. Katkada izgleda da će zbog poslušnosti prema jasnim Božjim zapovjedima biti lišen sredstava za život. Sotona će tada pokušati da ga uvjeri da je za njega bolje da napusti svoje lično uvjerenje. Ali samo je jedna stvar na ovome svijetu na koju se možemo osloniti. Božja riječ. Kada je Krist rekao kušaču, ne živi čovjek samo o hljebu, već o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih, ponovio je riječi koje je prije više od 14 vijekova uputio Izraelu. Gospod Bog tvoj vodio te 40 godina u pustinji i mučio te je i glađu te morio, ali te opet hranio manom, za koju ti nisi znao ni oci tvoji, da bi ti pokazao da čovjek ne živi o samom hljebu, nego o svemu što izlazi iz usta Gospodnjih. Kad su u pustinji nedostajala sva sredstva za život, Bog je svom narodu slao manu s neba, i to u dovoljnoj količini i redovno. Time je želio da ih uvjeri da ih neće napustiti, dok se uzdaju u njega i idu njegovim putevima. Spasitelj je sada imao priliku da sam sprovede u život pouku koju je davao Izraelu. Riječ Božja je hrabrila izraelski narod. Ista riječ je hrabrila i Krista. On je čekao od Boga određen čas izbavljenja. Poslušnost Bogu dovela ga je u pustinju i on nije htio da pribavi hranu po Sotoninim uputstvima. U prisustvu cijelog svemira posvjedočio je da je bolje podnijeti bilo kako stradanje nego li makar malo odstupiti od Božje volje. Nama je nemoguće da se svojom snagom odupremo željama naše pale prirode. Sotona nas kuša baš kroz naše slabosti. Krist je znao da će se neprijatelj približiti svakom čovjeku i koristeći se njegovim naslijeđenim slabostima, pokušavaći da ga uhvati u zamku svojim lažnim laskanjima i to sve one koji se ne uzdaju u Boga. Prokrčivši stazu kojom čovjek mora da ide, Spasitelj je pripremio put našoj pobjedi. Neka onaj koji se bori protiv svojih nagona posmatra Krista u pustinji kušanja. Neka ga posmatra također kad je u samrtnoj borbi na križu uzviknuo: žedan sam. On je izdržao sve čemu mi možemo biti izloženi. Njegova pobjeda je naša pobjeda. Knez ovoga svijeta ide, veli Isus, ali on nema ništa u meni. Ništa nije bilo u Kristu što bi Sotona mogao iskoristiti da ga navede na grijeh. On nije dao svoj pristanak grijehu, nije popustio iskušenju čak ni u mislima. Mi možemo činiti isto. Kristova čovječa priroda bila je sjedinjena sa božanskom pravdom. Prisustvo Božjeg duha osposobilo ga je za borbu. Krist je došao da nas učini učesnicima svoje božanske prirode. Dok smo s njim sjedinjeni vjerom, grijeh ne može vladati nad nama. Bog čini također da vjerom čvrsto prihvatimo Kristovo božanstvo, da bismo izgradili savršen karakter. Krist nam je pokazao kako možemo to postići. A kako je on izvojevao pobjedu u svojoj borbi protiv Sotone? Riječju Božjom. Samo tom riječju mogao je da se odupre iskušenju. Napisano je, rekao je on. Nama su data časna i prevelika obećanja da njih radi imamo udjela u Božjoj prirodi ako utečemo od tjelesnih želja ovoga svijeta. Sva obećanja Božje riječi pripadaju nama. Riječ Božja nas poziva da živimo od svake riječi koja izlazi iz usta Božjih. Kad na nas navale iskušenja, ne gledajmo na prilike i na svoju slabost, nego na silu Božje riječi. Nama stoji na raspolaganju sva sila neba.